Kdo první použil v českých dějinách heraldický lva?
Tam je třeba rozlišovat lvice a lev. Původně to byla lvice, která se objevuje začátkem 13. století, to víme dokonce přesně kde. A ten lev, ten se dostává do toho znaku teprve v dalším vývoji, zhruba kolem poloviny 13. století. Poprvé vůbec, co víme, toho dvouucasého lva českého použil Přemysl Otakar II. Na své pečeti, když ještě nebyl českým panovníkem, ale markrabětem moravským. Ta pečeť je z roku 1247. No a v té druhé polovině 13. století se k tomu lvovi dvouocasému přidružila ještě ta korunka, takže ten český lev, který dostává všechny ty náležité atributy. Tady je ovšem třeba říci, že vyobrazení nebo znamení lva, lvice, bylo v evropských podmínkách velice rozšířené. Tady je docela zajímavé, že jak v Čechách bylo povědomí, že existuje kdesi daleko nějaké zvíře, které takto vypadá, ale je to zřejmě pozůstatek, který ještě křížových výprav, kterých se účastnili také čeští bojovníci. A lev jako zvíře, to už používali staří mezopotámští vládci Babylon, ne v tom smyslu heraldickém, ale prostě jako svoje signum. No a po těch křížových výpravách, tedy po 11. století, ve 12., ve 13., se to znamení lva po Evropě velice šíří. Lva nebo lvice, no se někdy těžko rozlišuje. Užívají ho Štaufové, před nimi ještě Sálci, dokonce Karlovci, už tam jsou jakési náběhy. No, víme třeba, že lev má ve znaku i Lucembursko, že? To všem potom to pozadí je jiné. Takže tím pádem v tom 13. století ten lev doputoval jako znamení i k nám.
Podle čeho se odlišuje lev a lvice?
Heraldicky se to rozlišuje, ale na těch pramenech, které máme k dispozici, je to velice těžká otázka, protože my máme k dispozici co? My máme ikonografické prameny, například klasicky, to je to vyobrazení znaku Čech v pasionálu abatyše Kunhuty z počátku 14. století, ale to je dost výjimečné. Jinak se většinou opíráme buď o pečeti, to, co na pečetích je znázorněno, a ty jsou velice často nezřetelné, zvláště z toho staršího období. No a potom také ta numizmatika, ovšem ty penízky jsou malinké a tam to rozlišování lev, lvice je skutečně obtížné. Ale celkem numizmatické i historické bádání se shoduje v tom, že poprvé v roce 1213 moravský markrabě toto použil, je to právě sfragistický doklad, tedy pečeti. No a tam, když to je velice nezřetelné a kdyby to kdokoliv tady z posluchačů dostal, tak stěží by na tom, to zvíře nějakým způsobem rozeznal, ale uvažuje se o lvici tedy. Jako, no, a ta se prostě transformuje v průběhu té první poloviny 13. století v toho lva. A jak jsem říkal, tam je důležitý ten Přemysl Otakar, ještě ta jeho vláda markrabská, kdy poprvé tedy ten lev dostává i ty dva ocasy a potom ještě v dalším průběhu tu korunku, která už je jasná na tom vyobrazení z pasionálu abatyše Kunhuty.
Ve stručnosti se i zde počítá s tím, že lvice je bez zřejmé hřívy.
Ano, jsou to čistě fyzické znaky, ale v těch titěrných velikostech, v jakých to známe, je to velice těžko rozpoznatelné.
Pokud se vrátíme tedy ke lvici na listině z roku 1213.
Použil to Vladislav Jindřich v jedné ze svých listin, takhle ta pečeť je uchovaná na listině z roku 1213, ale je možné, že už třeba existovala dříve. Dává se to vesměs do souvislosti také někdy se Zlatou bulou sicilskou, v jejímž rámci i Vladislav Jindřich dostal také jednu z těch známých listin. Je to listina pro jeden klášter. To samo o sobě není tak podstatné. Podstatný je tedy, že se to poprvé objevuje a že ta stará orlice je tedy střídána tím lvem posléze lvicí. Ale ta orlice, která byla původním znakem českých panovníků zhruba do konce 12. století, ta nemizí, ta zase prochází různou takovou jaksi transformací a v té další fázi se připíná k postavě svatého Václava. Také víme, že se mluví o svatováclavské orlici a stává se jakýmsi atributem tohoto světce. Takže dochází k jakémusi rozdvojení. V tom závěrečném účinku lev se z toho rodového znaku Přemysla II. Přiměňuje ve znak zjednodušeně řekněme státní a ta orlice zůstává přiřazená k svatému Václavovi. Ale zase ještě v tom průběhu 13. století tam nelze z těch pramenů, které máme k dispozici, vypozorovat nějakou linii, která by jasně skákala od jednoho k druhému, ale je tam náběh, ten potom mizí, pak se objevuje jiný náběh, ten zase mizí, pak je to překryto třetím náběhem, takže není tam jako nějaká řada, abychom mohli říct, teď končí orlice, teď začíná lvice, pak začíná lev, to ne, prostě tyhle ty všechny se v tom 13. století prakticky překrývaly a já říkám tu výslednici, orlice připnutá k svatému Václavovi, lvice, respektive lev už tedy samozřejmě s korunkou do ucazí, ten už se stává znamením království českého Rigny Bohemie.
A proč se stal náš lev dvouocasým? Jak k tomu došlo?
Zase na to jsou různé výklady. Nejpřirozenější je asi ten, že poprvé se objevil v 47 a tam ještě tím Přemysl chtěl patrně vyjádřit své aspirace v rámci českého státu, české monarchie, nejenom na Moravu, jímž byl markrabětem tehdy, ale i aspirace na Čechy, na královskou korunu. Takže podle těch, domnívám se, relevantních názorů jde o vyjádření, že česká monarchie je složena ze dvou dědičných zemí, tudíž ten ocas má dvě zakončení.
Vynechat bychom neměli ani barevné provedení našeho lva.
Tak to zase je otázka, tak to nějak vzešlo. Poprvé se to objevuje právě v tom už vícekrát zmíněném pasionálu Abetyše Kunhuty. Známe i jiné lvy, nejenom v heraldice české, šlechtické, dejme tomu, ale i té mezinárodní. Bývají někdy zlatí, dokonce někde jsem viděl modrého, ale ten stříbrný je patrně takový nejdůstojnější a proto se ta stříbrná barva tam ujela. No a červené pole, to byla celkem taková oblíbená barva, barva krve, že jsme ve středověku, že? Takže je to bílý lev na červeném poli.
Nelze tedy brát na vědomí teorii, která byla publikována v časopise Národního muzea v roce 1978, podle které se například rudé pole vybarvilo podle plaménků orlice.
To jsou jako hypotézy. Tam vlastně těch heraldických barev máte hrozně málo. Že tam jsou ty dva kovy, to je stříbro a zlato, no a potom je tam červená, modrá, zelená a černá. No a s tím se vlastně musí vystačit, jo, takže vlastně tam lze libovolně prostě sestavovat různé obrazce. To je hypotéza, které se někdo může klonit, jiný ne, ale já osobně bych byl tady opatrný asi.
Víš, že zmiňované práci Rostislava Nového se můžete také dočíst, že zatímco plamená orlice byla symbolem státu, lev zaujímal pozici rodového znaku Přemyslovců.
To působí tak někdy kolem té poloviny 13. století a pak to prohazuje. Právě ta orlice, která původně znamenala tu státní moc Přemyslovců nebo zeměpanskou moc, ta se stahuje do štítu. Svatý Václav je oděn, že má přilbu, má kopí, má štít a stává se jeho atributem, bývá umisťován často na tom štítě. Takže v té druhé polovině 13. století došlo k tomu zásadnímu rozvětvení. Orlice zůstává u svatého Václava, ale z toho osobního znamení přerůstá ve znamení, řekněme zjednodušeně, státní. Ale tady si musíme uvědomit, že jsme ještě v hluboko ve středověku a panovník zosobňoval stát, takže to rozdělení panovník a stát v tom 13. století ještě dost dobře nebylo nějak opticky možné.
Také vám pořád vrtá hlavou, jak tedy Vladislav Jindřich ke lvici přišel? Jedna z teorií zavedení lva uvažuje o sňatku Václava I. s Kunhutou Štaufskou, který byl domluván na samém počátku 13. století. Štaufové svou lvici měli.
No ale ta lvice, oni zase i u těch Karlovců, u těch dalších, tam, jak jsem říkal, tam rozlišování lva, lvice, jestli tam na těch miniaturních vidíte hřívu nebo ne, a jinak o tom nemáme žádný popis, jakože je to lev nebo že to je lvice, to tam není.
Ale už víme, že v dalších letech byl lev skutečně populární a nepoužíval ho pouze vládnoucí rod, ale také města.
Ano, samozřejmě tak města, zejména, a tady se opíráme nikoli o heraldiku, ale o sfragistiku, to je o pečeti, ale lev se dostává jako znamení královské, jako na znamení, že město patřilo králi, se dostává i do městské heraldiky v průběhu 13. století. Ta městská heraldika, zejména zpočátku, byla vcelku jednoduchá, byly to hradby, brána a v ní, v té bráně nebo na štítku nad branou, byl právě královský lev. Takže to má Brno jako první, menší město pražské, Jihlava a dostali bychom se i k dalším městům. Později ve 14. století přibývají další Hradec a tak dále a tak dále. Jsou to královská města, všem královská města mohou mít i jiné znaky samozřejmě, tedy, že, ale ten lev tam bývá velice často jejich součástí.
Od kdy lze tedy chápat lva jako znak českého království posléze státu? Je to od 50. let 13. století, kdy ho začal používat Přemysl Otakar II.
No, já bych byl malinko asi tady zdrženlivější, ale rozhodně od toho konce 13. století tedy, nebo za takový ten přelom bych považoval to vyobrazení v tom pasionálu Abatyše Kunhuty, kde je ten český lev stříbrný na červeném poli dvou ocasí s korunkou, nad tím je nápis Bohemia, tedy znamená České království, a pak je tam znak svatého Jiří, to je klášter, že jo, svatojiřský, a potom je tam heraldicky vlastně vlevo orlice svatováclavská, a tam je přímo napsáno Sanctus Venceslaus, tedy, která už je přiťuknuta, prostě přilepena k tomu Václavovi. No. A ta orlice, to je zajímavé, ta je plamenková. To je zase zajímavé, jak se k těm plamenkům ta orlice měla dostat. To znamená, plamenky to jsou takové jako plamínky z těch křídelek, jako vystřelují. No. První, kdo se pokusil vylíčit tu genezi toho českého znaku, byl Dalimil. Po něm ještě Beneš Krabice a další, ale Dalimil tento jako začíná. Ten uvažuje právě o tom, že ta česká knížata měla původně tu orlici za Vratislava II., a to v tom se Dalimil mýlí, ale měl na mysli možná Vladislava, tam ten časově je posunutější, měl přibít ten lev, ale jednoocasí a dvojocasí měl udělit Přemyslovi Otakarovi prvnímu, teprve Ota čtvrtý brunšvický, jeden ze vzájemně soupeřících římských králů počátkem 13. století, ale k těm plamenkům. No a Dalimil říká, že ta orlice měla mít tedy plamenky na důkaz toho, že český panovník, když jel k císařskému dvoru do Němec, tak měl právo svítit si na cestu, pálit dokonce, jak se tak trošku to prostě upozornit na sebe tímto způsobem. No a má to potom zajímavé konotace. Kdo zná Jiráska mezi proudy, tak si vzpomene, že tam existuje úřad ohnivců, který, když král vyhlásil válku, tak skutečně ohnivec jel, zapaloval nepřátelská stavení. A skutečně také tenhle ten zvyk, to český panovník přijíždí do říše v ohni, by se dalo říci, ten také máme stručné zprávy, že se několikrát zřejmě aspoň nějakým způsobem symbolicky uplatnil.